En svo fyrir stuttu þá dreymdi mig það að ég var úti og ég sá það að sólin var að setjast og hún, það var mjög mikill roði þar á himninu að því sólin var að setjast og mér fannst næstum því eins og hún var að hverfa á bak við Esjuna og ég stóð þarna og horfði á og sagði við sjálf mig það bara örlítil rönd eftir og þetta legg ég náttúrulega svo út að ég ekki eftir að lifa mjög lengi eða hvað?